Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Moto oyo abeli bokono ya endometriose ezali suite ya ba traumatisme oyo uterus na ye ezwaki tope matrice na ye ezwaki na kati ya bomoi na ye. Kasi ba traumatisme yango ezali nini tolanda lisusu docteur Guilain Vuama.
Ba traumatisme wana ekoki kozala par exemple soki azwa ba kiretage ya mingi ba kiretage na aki toyebi soki ba periode ya avortement ba nini soki basali ba kiretage wana ozala pe cause ekoki entraîne maladi wana ou bien soki na katika ya kobota wana ekokozala na ba problème l'air moitié à Botaka et à Panique au Sénat, ma fille à Mi, les Obima, Bassala Kao, Tobéni, Révisé et Péri, ma Kotichi Maboko, Nakati et Matrix, Naepo Nava Chocolango. Wana Tesa va traumatisme, Oyo, et Kokiko, Nema, endométriose, causer endométriose plus tard. Ou bien, Oyo, peut-être, au cours de vie, je ne sais pas, Naebo, le KR et Aba Fushimawana, ba wanaki kubwa ba kuhiko ba sala ki traumatisme ya kushu wana ya ndomeke kuna na kati kuhiko koze wana me ezape na bakao eza empera uyo kuhiko zala iye na cicatrice cesarienne soki ba sala ki ya ngoma la mute tishi wana ya ndomeke ba ye kutuma ya ngo plati mishushu edini etika mishushu te kuhiko koze ya ndomekeleze tima. Mais pour nous, il y a une chose externe, la cause peut être ébellée, la hypothèse est liée aussi à la physiologie, à moi, à moi aussi. Sauf que, moi, à moi aussi, au niveau de la trompe, et ça, la magafou, la récit, et ça, la magafouna, et nous, pour ça, la maquillée, maquillée, il y a menstruation, la règle, et ça, la récit, peut-être vers le territoire, la carte à l'idée. Et vous voyez qu'on a tissu en apéthina dans les organes de la moussouchou. Ou bien, vous voyez dans la théorie, si tu peux évoquer, ce qui est limité, il y a aussi, il y a un petit cas, et que dans les tuyaux, il n'est pas là, il y a trouvé des défaillances, là, tu vois, c'est ne peut se greffer. Donc, et voilà un peu, ma cause, et vous voyez qu'on est marqué, moi, si plus tard, pendant la période d'activité sexuelle, il y a a développé maladie endométriose.
Kasi moi si oyo azali na bokono ya pe endométriose, ba complications ni nakoki okutana na yango.
Ba complications évoluent comme dans la ezaya mini. Ba si on na présenté, on vu comment na ke pa ya basi mchuchu, ba si on a vu comme dans la exagéré et rendre moi, à moi, si presque invalidant. Ma règle, ils ont soit chaque mois, ils ont fait la partie mille, jusqu'au point où ils ont empêché même à tenir la moussala, à tenir la kélanti, ou bien à s'occuper de la bananae ou bien de la foyer. Donc, ils ont un problème, moi, je dis qu'il y a un petit qu'on va entraîner les jeunes, pas à moi, tu en as. Ou bien, et qu'il y a ça là aussi, le problème, il y a adhérence au niveau de l'idée. Et puis, il y a entraîné la douleur à chaque fois, à tout moment, et ça, c'est la complication macaque.
Wana ezalaki docteur Guilain Vuama, ou azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi, na mikro Fatuma Kalala Alimasi, tokutani mokolo mwa lobi.